Danışır Azadlıq Radiosu, axşamınız xeyir. Bakıda saat 8-dir. Mikrofonda mən, Kənan Kazımoğlu.
Və mən, Rövşən Əliyev. Hər vaxtınız xeyir.
Bugün çərşənbə, oktyabrın 18-i, Azadlıq Radiosunun xəbərlərində.
Birləşmiş Ştatlar Şimali Koreyanın mümkün təhlükəsi qarşısında Yaponiyanı tam müdafiə edəcəyini bildirir. Əfqanistandakı toqquşmalarda 20-dən çox adam öldü. Azadlıq qəzeti və bir neçə media qurumu yerləşdiyi binadan məhrum ola bilər. Abxaziya parlamenti Rusiyadan müstəqilliyini tanımağı istəyir. FIFA-nın reytingində Azərbaycan futbolçuları 128-ci yerə düşdülər.
Və daha sonra Azərbaycanın müstəqillik günü dövlət səviyyəsində niyə qeyd olunmur?
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, Şimali Koreyanın nüvə təhlükəsi baxımından Vaşinqton Yaponiya qarşısında tam həcmli təhlükəsizlik öhdəliklərini yerinə yetirəcək. Rice iki ölkə arasındakı 1960-cı il qarşılıqlı müdafiə müqaviləsi əsasında Yaponiyanın müdafiə olunacağını bildirib. Yaponiyanın Xarici İşlər Naziri Taro Aso ilə Tokyoda görüşdən sonra çıxış edən Rice, nüvə proqramına görə Şimali Koreyaya təzyiqlərə dəstək qazanmaq üçün sonra Cənubi Koreya, Çin və Rusiyaya gedəcək. Əfqanistan boyu yeni toqquşmalarda 22 nəfər öldürülüb. Bugün Qəndahar əyalətinin Jari rayonunda NATO-nun havadan zərbəsindən 9 mülki sakin ölüb, bir o qədər də yaralanıb. Vali Əsədullah Xalid həmin zərbədən xeyli Taliban yaraqlısının da öldüyünü deyib. NATO bu əməliyyatda mülki sakinlər arasında itki ola bilməsini etiraf edib. Cənubdakı Helmand əyalətindən gələn təsdiqlənməmiş məlumatlara görə Taliban yaraqlarının yerləşdiyi güman olunan binaya raket dəyərkən 13 mülki sakin ölüb. Əyalət polisinin rəhbəri Qulam Nabil Malaxil Tacik kəndindəki həmin evə raketi kimin buraxmasının bilinmədiyini deyib. Şimal şərqdəki Nuristan vilayətində dünənki döyüşdə NATO qüvvələri 14 yaraqlının öldürüldüyünü bildirib. ABŞ hərbçiləri İraqda dünəndən bəri 10 əsgər itirdiklərini bildirirlər. Onlardan 6-sı Bağdaddakı toqquşmalarda öldürülüb, 3-ü Diyala əyalətindəki əməliyyat zamanı, biri isə Ənbar vilayətindəki atışmada öldürülüb. Azadlıq və Bizim Yol qəzetləri, Turan İnformasiya Agentliyi və media ilə bağlı bir neçə başqa qurum hazırki ofislərindən məhrum ola bilər. Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Müxalifətə yaxın olan Azadlıq qəzeti redaksiyasından çıxarılmaq təhlükəsi ilə üzləşib. Dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi redaksiyanın yerləşdiyi Xəqani küçəsindəki binanın boşaldılaraq bu komitəyə verilməsi barədə bir sayılı İqtisad Məhkəməsində iddia qaldırıb. İddia ərizəsinə görə qəzet binadan dövlət büdcəsinə icarə haqqı ödəmədən istifadə edib. Bu barədə isə qəzetə 2006-cı ildə iki dəfə xəbərdarlıq olunub. Azadlıq qəzetinin baş direktoru Azər Əhmədov isə deyir ki, binanın bu qəzetə verilməsi ilə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin 1992-ci ildə verdiyi sərəncamda hansısa dövlət qurumuna icarə haqqı ödəmək nəzərdə tutulmayıb. Baş direktorun sözlərinə görə qəzet dövlət komitəsinə yeni qanunvericiliyə uyğun olaraq icarə müqaviləsi bağlamasını da təklif edib. Amma oktyabrın 17-sində redaksiyaya daxil olan məktubdan məlum olub ki, əmlak komitəsi oktyabrın 13-də bir sayılı İqtisad Məhkəməsinə müraciət edib. Dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə dövlət komitəsinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Qulu Xəlilov deyir ki, bu il belə bir məhkəmə iddiası təkcə Azadlıq qəzetinə qarşı deyil, 100-dən artıq icarəçiyə qarşı qaldırılıb. Onun dediyinə görə qəzetin indiyə qədərki borcu 30 min yeni manata çatıb. Ona görə də komitə sonda qəzetin binadan çıxarılması ilə bağlı iddia qaldırıb. Amma borc ödənilərsə vəziyyət dəyişə də bilər. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Azər Əhmədov hesab edir ki, onlar bunu siyasi sifariş hesab etdiklərindən borc ödənilərsə belə problemin aradan qaldırılacağına inanmırlar.
Maarif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Separatçı Abxaziya parlamenti Rusiya prezidentinə və parlamentinə müraciət edərək onun müstəqil dövlət kimi tanınmasını istəyib. Müraciətdə Abxaziyanın bütün dövlət atributlarının olduğu deyilir. Rusiya parlamentinin MDB İşləri Komitəsinin başçısı Andrey Kakoşin bu çağırışa dəstək verdiyini bildirib. Gürcüstan hökumət dəfələrlə bəyan edib ki, rəsmən ölkənin tərkib hissəsi olan Abxaziyanın ayrılmasına yol verməyəcək. Avropa Birliyi Rusiya prezidenti ilə görüşdə insan haqları, demokratiya və həmçinin jurnalist Anna Politkovskayanın öldürülməsi məsələlərinin qaldırılacağını bildirib. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso cümə günü Finlandiyada Putinlə keçiriləcək görüşün enerji məsələləri ilə məhdudlaşmayacağını əlavə edib. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Sergey Kislyak, Rosoboron eksport və suxoy şirkətlərinə qarşı Birləşmiş Ştatların sanksiyalar tətbiq etməsini yol verilməz adlandırıb. Washington bu iki şirkəti İranla sövdələşmələrdə günahlandırır. Şirkətlər isə silah satışı haqqında heç bir beynəlxalq qanunu pozmadıqlarını bildirirlər. Kislyak deyir ki, İranın nüvə məsələsinə və bu iki şirkətə qarşı sanksiyalara Moskvanın cavabı ayrı-ayrılıqda olacaq. Mədən sənayesində aşkarlıq təşəbbüsünün üçüncü konfransı kasıb, amma enerji ilə zəngin ölkələri maliyyə şəffaflığına çağırıb. Neft və mədənlərlə bağlı korrupsiyaya həsr olunmuş Oslo konfransının yekun bəyanatı bir çox ölkələrdə, o cümlədən Qırğızistan və Azərbaycanda neft, qaz və mədən gəlirləri və idarəçiliyində aşkarlığa doğru ümidverici irəliləyiş olduğunu da qeyd edib. Standartlaşma, meteorologiya və patent üzrə dövlət agentliyi keyfiyyətsiz mallara görə Azərbaycanda 400-dən artıq müəssisəyə istehsalı qadağan edib. Bu müəssisələrdən təxminən 50-si çörək, başqaları isə kalbasa məmulatları istehsalı ilə məşğul olub. Bunu jurnalistlərlə söhbətində dövlət agentliyinin baş direktoru Ramiz Həsənov deyib. FIFA-nın oktyabrın 18-də açıqladığı reyting cədvəlində Azərbaycanın futbol üzrə milli komandası 11 pillə geriləyərək 117-ci yerdən 128-ci yerə düşüb. Bundan əvvəl 2006-cı il sentyabr 13-də FIFA-nın açıqladığı reyting cədvəlində Azərbaycan 11 pillə geriləmişdi və 106-cı yerdən 117-ci yerə düşmüşdü. Gürcüstan bu siyahıda 98-ci, Ermənistan 119-cu yerdədir. Rusiya 39-cu pillədən 33-cüyə qalxıb. Siyahıda Braziliya 1-ci, Türkmənistan isə sonuncu yerdədir. Keçmiş Sovet Respublikalarının hamısından yuxarıda 13-cü yerdə Ukrayna yığma komandasıdır. Xəbərlər bu qədər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Çox sağ ol Rövşən, daha sonra xəbərlərdə. Azərbaycan müstəqillik gününü qeyd edir. Qeyd edirmi?
Biz nə qədər şəhid vermişik bu yolda, nə qədər mübarizə aparmışıq. Meydanda qalan günlərimiz nə tez yaddan çıxdı. Bəlkə də başqa respublikalara o müstəqillik asan yolla verilir. Ancaq Azərbaycan xalqına bütün dünya bilir ki, çox çətinliklə verilir.
15 il əvvəl Azərbaycan siyasətçilərinin gözü ilə. Avropa Birliyi İrana qarşı sanksiyaları dəstəkləyir. Tehran güzəştəki də çəkmir. Avropanın hicab dileması nədir?
Onlar deyirlər, posta ya banka gəlirik, qara paltarlı qadınlar görüb qorxuruq.
Və Culfada icra hakimiyyəti ilə qonşuluğun təzadları.
İki dəfə məni evimə, yerli hakimiyyət tərəfindən hücumlar olub, basqınlar olub, iri texnikanın evimə hücum olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Bugün Azərbaycanda dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya aktının qəbul edilməsindən 15 il keçir. Bunu bir növ Azərbaycanın yubileyi də saymaq olar. Amma istirahət günü elan olunsa da, bugün dövlət səviyyəsində qeyd olunmur. Prezident Belarusda səfərdədir, təntənəli şənliklər gözə dəymir, bulvarda atəşfəşanlıq da olmayacaq. Mikrofonda müxbirimiz İlqar Rəsuldur. İlqar, nədir səbəb? Bu bayrama bicayənə münasibət nə ilə bağlıdır? Nə üçün dövlət səviyyəsində təntənəli tədbirlər keçirilmir?
Kənan, 2 il əvvəl, yəni 2004-cü ildə 18 oktyabrın dövlət səviyyəsində təntənəli şəkildə qeyd olunmamasına aydınlıq gətirərkən Prezident İlham Əliyev demişdi ki, tarixdə baş verən hadisələrə ədalətli və qərəzsiz yanaşılmalıdır. Azərbaycanın ən böyük bayramı ilk dəfə Respublikanın yaradıldığı gündür.
Mən şəxsən, mənim üçün Azərbaycanın ən böyük bayramı mayın 28-idir. Azərbaycanın birinci demokratik respublikasının yaranması günüdür.
Siyasi qütbün müxalifətə aid hissəsində isə hesab edirlər ki, əgər 28 may respublikanın yarandığı gün kimi önəmlidirsə, 18 oktyabr həmin respublikanın müstəqilliyinin bərpa edildiyi gün kimi tarixi əhəmiyyətə malikdir. Ona görə də bu günlərin hər ikisi dövlət səviyyəsində təntənəli şəkildə qeyd olunmalıdır. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər isə hesab edir ki, ümumiyyətlə müstəqillik aktının qəbul edildiyi günün necə qeyd olunmasının müzakirə edilməsi özü bir təəssüf doğuran haldır. Bu günün dövlət səviyyəsində qeyd olunmamasının səbəbinə gəlincə, İsa Qəmbər düşünür ki, hakimiyyətdə olanların əksəriyyəti istiqlal uğrunda mübarizədə iştirak etmədikləri üçün onu özlərinə yad hesab edirlər.
İstiqlalı gərəkli bilməyiblər, istiqlal mübarizəmizə qarşı müqavimət göstəriblər zamanında. İndiki halda da özlərinə yad olan bir bayram kimi görürlər bu günü.
İsa Qəmbərin fikrincə, Prezident İlham Əliyevin oktyabrın 18-də ölkədə olmaması da bugünə soyuq münasibətdən irəli gəlir. Ancaq əlbəttə ki, hakimiyyətin 18 oktyabra soyuq münasibət bəsləməsi fikri ilə razılaşmayanlar da var. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının təmsilçiləri bildirirlər ki, 18 oktyabr Azərbaycanda müstəqillik aktının qəbul edildiyi gün kimi bayramdır və Milli Məclis də onu istirahət günü kimi təsdiqləyib.
İlqar, sıravi vətəndaşlar bu günün necə qeyd olunması barədə nə fikirləşir?
Kənan, bu barədə fikrini öyrəndiyim vətəndaşların da məsələyə münasibəti fərqlidir.
Formal olaraq bayram kimi qeyd olunur, amma mən başa düşə bilmirəm bu müstəqillik gününə soyuq yanaşan məmurları.
Müstəqillik günü elə belə deyil, onu biz güclə almışıq, qurbanlar vermişik.
Bax, sizcə keçirilməməsinin səbəbi nədir onda?
Vallahi mən onu deyə bilmənəm.
Məmməd Əmin Əsadənin dövründə də 28 may müstəqillik günü kimi qeyd olunur və o da qeyd olunmağı məsləhətdir.
Və siz necə fikirləşdiniz, xanım?
Keçirilməlidir, mütləq. Dövlət səviyyəsində keçirilməlidir.
Dövlət səviyyəsində qeyd olunur da, iş günüdür.
Sizcə necə olmalıdır? Bayram kimi olmalıdır mı, yoxsa elə belə də kifayət edir istirahat?
Bayram kimi olmalıdır.
Biz, məsəl üçün, universitetimizdə çox gözəl keçirdik.
Bu da Bakıda söhbət elədiyim bir neçə vətəndaşın fikirləridir. Kənan, onu da deyim ki, 18 oktyabrla bağlı başqa mübahisəli məsələ də var. Milli Məclisin bəzi deputatları hesab eləyir ki, hadisənin 15 illiyi münasibəti ilə 1991-ci ildə müstəqillik aktının qəbul edilməsində iştirak eləyən şəxslər mükafatlandırılmalı, keçmiş deputatlar olaraq onların təqaüd məsələsi həll olunmalıdır. Bu təklif bir neçə dəfə Milli Məclisdə də səsləndirilib. Amma məsələyə hələ ki, baxılmır.
Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul. İndi də görək, o vaxtki hadisələrin iştirakçıları bu tarixi günü necə xatırlayırlar? Müxbirimiz Babək Bəkir, Azərbaycanın keçmiş prezidenti, hazırda Moskvada yaşayan Ayaz Mütəllibov və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimovla söhbət eləyib. Buyur, Babək.
Kənan, son illər Azərbaycanda 1991-ci il oktyabrın 18-də müstəqillik aktının qəbul edilməsinin tarixi rolu ilə bağlı ikili münasibət formalaşmaqdadır. Yəni, bir qisim müşahidəçilər ölkədə təkrar müstəqilliyin əldə edilməsinə tarixi hadisələrin, başqa qisim müşahidəçilər də Milli Azadlıq Hərəkatının nəticəsi kimi baxırlar. Ən maraqlısı isə odur ki, oktyabrın 18-nə həmin hadisələrin iştirakçılarının özlərinin verdiyi qiymət də bir mənalı deyil. Müstəqillik aktı qəbul edilən zaman Azərbaycanın prezidenti olmuş Ayaz Mütəllibov deyir ki, həmin hadisələrə tarixi proseslərin nəticəsi kimi baxmaq lazımdır. Onun sözlərinə görə 1991-ci ildə Sovetlər Birliyi parçalanmaq məcburiyyəti qarşısında qaldı və ona görə də Azərbaycan təkrar müstəqillik əldə etmək şansı qazandı. Ayaz Mütəllibov hesab edir ki, Azərbaycanın müstəqillik əldə etməsini sırf xalqın mübarizəsinin nəticəsi kimi izah etmək düzgün olmazdı.
Çünki biz Hindistan deyirik ki, deyək ki, bizim Mahatma Gandhimiz vardı və orada deməli İngiltərəyə qarşı köklü, sürətli, uzun davamlı mübarizə gedirdi. Deməli, tarixi prosesin çərçivəsində bizə də nəsib oldu, biz deməli müstəqilliyimizi qazana bildik.
Ancaq o vaxtlar Milli Azadlıq Hərəkatında iştirak edənlər isə 18 oktyabra belə yanaşmayla razılaşmırlar. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, müstəqilliyin bərpasında o şəxslər xalqın xidmətlərini yaddan çıxarırlar ki, ya həmin proseslərdə heç iştirak etməyiblər, ya da onların özlərinin xidmətləri çox azdır.
Bizim dövlət müstəqilliyini elan etməmizdən cəmi 2 ay qabaq, 91-ci ilin avqust ayında o zamanki kommunist hakimiyyəti Xalq Cəbhəsinin fəallarını, o zamanki lideri rəhmətli Əbülfəz Elçibəy başda olmaqla döyüb, təhqir edib öz kommunist diktaturalarını bərpa etmək istəyirdilər. Amma bizim dinc mübarizəmiz, bütün Sovet İttifaqında aparılan dinc mübarizə o imperiyanı çöşdürdü.
Kənan, əslində müstəqillik aktının qəbulundan cəmi 15 il keçir və mənim Bakı küçələrində söhbət etdiyim insanların da çoxu həmin günləri yaxşı xatırlayırlar.
Biz nə qədər şəhid vermişik bu yolda, nə qədər mübarizə aparmışıq, meydanda qalan günlərimiz nə tez yaddan çıxdı. Bəlkə də başqa respublikalara o müstəqillik asan yolla verilib, ancaq Azərbaycan xalqına bütün dünya bilir ki, çox çətinliklə verilib.
Bu hamısı tarixi prosesdir.
dünyada ilin xalqı elan olunmuşdur. Yəni bu hərəkatın olmasının bir göstəricisidir. Ancaq ki tarixi proseslər də var idi ki, yəni bu SSRİ dağılırdı. Amma Azərbaycan xalqı bunu biraz irəli apardı mən deyərdim.
Kənan hələ müstəqillik aktının qəbulundan 7 ay əvvəl martın 17-sində SSRİ-nin saxlanılıb-saxlanılmaması ilə bağlı xalq referendumu keçirilmişdi. O vaxt referendumun elan edilən nəticələrinə görə Azərbaycan xalqının çoxu SSRİ-nin saxlanılmasına səs vermişdi. Hər halda bu mərkəzi seçki komissiyasının rəyidir. Ancaq o vaxt Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin müşahidəçiləri bəyan etdilər ki, həmin referendumda xalqın iradəsi kütləvi surətdə saxtalaşdırılıb. Müstəqillik aktının qəbulundan cəmi bir neçə ay sonra Xalq Cəbhəsinin təkidi ilə Azərbaycanda təkrar xalq referendumu keçirildi və bu səs vermədə isə əksəriyyət müstəqilliyə səs verdi. Bu Azərbaycan tarixində yeganə referendum oldu ki, onun nəticələrini ölkədəki bütün siyasi qüvvələr tanıdı. Əlbəttə bu referendum keçiriləndə artıq Sovetlər Birliyi buraxılmışdı və müttəfiq respublikalar öz azadlıqlarını elan etmişdilər.
Bakıdan Babək Bəkir. Xəbərlərdən sonra isə efirə gənclər üçün 14-24 verilişi çıxacaq.
14-24. Bizdə hal-hazırda 2 proqram elan olunub. İkisi də magistr proqramlarıdır.
20 minə qədər kitab almışıq.
Parisdə mənim ilk konsertim idi. Orada mən yeni solo proqramında çıxış elədim.
Xəbərlərdən sonra gənclərin 14-24 verilişini dinləyin.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Avropa Birliyi İran siyasətində diplomatiyadan sanksiyalara keçir. Belə ki, Tehran Avropa ilə nüvə danışıqlarını bərpa etmək və uranın zənginləşdirilməsi proqramını dayandırmaq istəmir. Cavab olaraq, Avropa Birliyi İrana qarşı tədrici sanksiyaların qəbul olunmasına dəstək verib. Bu barədə birliyə daxil olan ölkələrin xarici işlər nazirləri oktyabrın 17-sində Lüksemburqdakı toplantıda qərar qəbul ediblər. Almaniyanın xarici işlər naziri Frank-Walter Steinmeier dünənki qərarı sanksiyalar istiqamətində birinci addım kimi qiymətləndirib. Daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Avropa Birliyi İranın mübahisəli nüvə proqramının dayandırılması məqsədi ilə illərlə apardığı danışıqları heç bir nəticə vermədikdən sonra nəhayət Tehrana qarşı sanksiyalar haqda qərarı dəstəklədi. Birliyin xarici işlər nazirlərinin Lüksemburq görüşünün ilkin bəyanatında deyilir ki, İran uranı zənginləşdirməni davam etdirəndən sonra onlara BMT-nin sanksiyaları barədə məsləhətləşmələrə qoşulmaqdan başqa heç bir çıxış yolu qalmadı. Lakin bəyanatda qeyd olunur ki, buna baxmayaraq danışıqları davam etdirmək hələ də mümkünsüz deyil. Avropa Birliyinin xarici siyasət üzrə baş rəsmisi Xavier Solana deyib ki, danışıqlarda İran nümayəndə heyətinə başçılıq edən Əli Laricəni ilə onun son telefon söhbətindən məlum oldu ki, Tehran əvvəlki kimi öz nüvə fəaliyyətlərini dayandırmamaqda qərarlıdır. Eyni zamanda isə Xavier Solana Tehranla danışıqların tam kəsilməsi fikrini rədd edib. Biz heç də rəsmi danışıqlara başlamamışıq, hazırlıq mərhələsindəyik. Buna görə danışıqların kəsilməsindən söhbət gedə bilməz. Əksinə, biz rəsmi danışıqlar mərhələsinə qədəm qoymaqdan ötürü əlimizdən gələni edərdik. Amma hal-hazırda bu mümkün deyil, çünki çox mühüm olan bir maniyəni keçə bilmirik. Söhbət İranın uranı zənginləşdirmə proqramını dayandırmaq tələbini rədd etməsindən gedir. İran həmin tələbi ehtiva edən Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsini qulaq ardına vurub. Habirə qərb ölkələrinin bu tələbə əməl etməyi müqabilində təklif etdikləri güzəşlər paketini qəbul etməyib. Fransa Xarici İşlər Naziri Filip Dostblazinin dediyinə görə, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İrana qarşı həddi davranışına uyğun dərəcədə sərt, amma geri döndərilməsi mümkün tədbir görməlidir. Eyni zamanda isə Avropa Birliyinin rotasiya üsulu ilə növbət prezidenti olan Finlandiyanın xarici işlər naziri Eki Tuomioja bildirib ki, Avropa Birliyinin Lüksemburq görüşündə sanksiyalar müzakirə olunmamışdı. Bu günlərdə İran Məclisinin Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyasının sədri Ələddin Borucərdi deyib ki, Avropa Birliyi İranla danışıqları kəsərsə özü daha çox zərər çəkər. Amma Londondakı Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar İnstitutunun eksperti Mark Fitzpatrick bu iddiayla qətiyyən razılaşmır.
I don't know the exact nature of the sanctions,
But there are other sanctions.
Sözgedən sanksiyaların mahiyyəti mənə məlum deyil. Amma Təhlükəsizlik Şurasında qəbul olunması zəruri olmayan başqa sanksiyalar, məsələn, maliyyə sanksiyaları mövcuddur. İran onsuz da ona münasibətdə bankların yeni maliyyə əməliyyatlarına cəlb olunmaqdan yayınmaları, sığorta şirkətlərinin isə yeni layihələri sığortalamamaq meylinin acı bəhrələrini görür. Məncə İranın maliyyə sektorunda işləyən adamlar kimin daha yüksək qiymət ödəyəcəyini yaxşı bilir və şəklə soruşurlar ki, bunu etməyə dəyərmi?
They might be asking themselves, is it really worth it?
Amma Tehranın dikbaş bəyanatları və açıq itaətsizliyinə baxmayaraq, Mark Fitzpatrick hesab edir ki, İranın danışıqlara qayıtması hələ də tam istisna olunmur.
İrana qarşı mümkün beynəlxalq sanksiyalar barədə Rövşən Rayboğlu'nun reportajını dinlədiniz.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Böyük Britaniya hicab mübahisəsinin qızışdığı növbəti ölkə oldu. Mübahisənin mərkəzində Britaniya İcmalar Palatasının sədri Jack Straw'nun hicabla bağlı fikirləri durur. Belə ki, Jack Straw müsəlman qadınlara üzlərini örtməməyi məsləhət görüb və bununla da Britaniyada böyük qalmaqal yaradıb. Jack Straw iddia edir ki, üzünü örtmüş adamlarla söhbət aparmaq çətindir. Böyük Britaniyada 1 milyon 600 min müsəlman yaşayır və onların bəziləri üçün Straw'un dedikləri diskriminasiya kimi səslənir. Müzakirələrə baş nazir Tony Blair də qoşulub. Biz də qoşulaq. Bu barədə daha ətraflı həmkarım Elxan Nəsibli danışacaq.
With the veil, it reminded me, it was a physical reminder that I'm a Muslim.
Üzümü bağlamaq mənə fiziki xatırlamadı ki, mən müsəlmanım. Özümü müsəlman qadına xas olan tərzdə aparmalıyam.
Bu sözləri deyən Britaniyalı müsəlman Rahmanar Çoğuturi müxbirimiz Ketli Mura deyir ki, üzünü niqabla universitetin axırıncı kursunda oxuyanda bağlamağa başlayıb, nə orada, nə də sonra İngiltərədəki Lapura universitetində dərs deyəndə üzünü bağlamağa görə problemi olmayıb. Bəs mübahisə nədən yarandı? Mənim qəbuluma gələn qadınlar niqabı, hicabı çıxartmalıdırlar. Britaniyada bu son hicab mübahisəsi bu sözlərdən başlanıb. Bunu deyən isə keçmiş xarici işlər naziri, indi isə İcmalar Palatasının sədri Jack Straw-dur. Hərçənd Straw-un özü Guardian qəzetinə izah edirdi ki, onun üzü bağlayan niqaba və ya üzdə daxil bütün bədəni örtən hicaba qarşı heç bir fikri yoxdur. Sadəcə olaraq, üzbəüz danışdığı adamın üzünü görməyəndə özünü narahat hiss edir, ancaq Straw-un bu izahına artıq fikir verən yox idi. Nazirlərin müxalifət liderlərinin də qoşulduğu mübahisə qızışmışdı. Britaniyanın Din İşlər Naziri Phil Wallace 3 gün bundan qabaq Sunday Mirror qəzetinə dedi ki, işdə hicabı çıxartmayan Ayşə Əzmi adlı müəllimə işdən çıxarılmalıdır. Qarşı tərəfdən isə Lordlar Palatasının üzvü Nazir Əhməd Britaniya siyasətçilərini və mediasını ittiham edir ki, bütöv bir müsəlman icmasını əcaib şəkildə qələmə vermək olmaz. Bir Britaniyalı şərhçi isə müxbirimiz Ketlin Mura deyib ki, bir tərəfdən qadın müstəqilliyindən danışırıq, o bir tərəfdən qadına deyirik ki, belə giyinmə. Üzü örtülü gəzmək niyə belə mübahisə doğurur? Bu suala Britaniya mətbuatında gedən yazıların bir ümumi cavabı var. Straw Britaniyada milyonlarla seçicinin ürəyindən keçənləri deyib. Müxalifətdə olan mühafizəkar partiyanın liderlərindən olan David Davis isə sıravi Britaniyalının narahatlığını belə izah edir ki, Straw əslində Britaniyanın ən fundamental problemlərindən birinə toxundu. Britaniya cəmiyyəti inkişaf eləsə də bölünmüş cəmiyyətdir yoxsa yox. Davis müxalifətdən olsa da Straw-nu müdafiə edir. Onun fikrincə hicab kimi məsələlər özünə qarşı könüllü irqçilikdir. Başnazir Tony Blair də dünən deyib ki, hicab özünü təcrid etdi. Ancaq hamını isteriyaya qapılmadan mübahisəni təmkinlə aparmağa çağırıb. Yenə Straw-ya qayıdaq. O deyir ki, hicab geyinmək hər bir qadının haqqıdır. Britaniyada mübahisə bunun üstündə getmir. Onu narahat edən başqa şeydir. O deyir ki, hicabı hər yerdə giyinmək, fərqli və ayrı olmaq bəyanatı mənasına gəlir. Bu da inteqrasiya, cəmiyyətə qaynayıb qarışmaq yolu deyil. Bu örtülü gəzmək mübahisəsi təkcə Britaniya ilə də məhdudlaşmır. Dünən İtaliyanın başnaziri Prodi deyib ki, qadınlar bütün üzü bağlayan niqabda gizlənməli deyirlər. Belçikanın Maasek şəhərinin meri Jan Kramer isə radiomuzun müxbiri Ketlin Mura deyib ki, çoxlu şikayətlərdən sonra o niqabı, hicabı qadağan elədi.
They said when we came into post offices or the banks, we see women totally in black and we are afraid.
Onlar deyirlər, posta ya banka gəlirik, qara paltarlı qadınlar görüb qorxuruq. Mən hicab geyinənləri başa salıram ki, şəhərin qaydaları var. Biz danışdığımız adamın üzünü görməliyik.
Britaniyadakı bu mübahisəni anlamaq Azərbaycan dinləyicisi üçün yəqin ki, çətin deyil. Məsələn, Azərbaycan müsəlman ölkəsi olub, artıq neçə ildir ki, baş örtüyünlə pasport şəkli çəkdirmək üstündə mübahisə gedir. Qadınlar deyirlər olar, çünki bu onların haqqıdır. Rəsmi qurumlar deyirlər olmaz, çünki qanun var, qayda var.
Britaniyadakı hicab mübahisəsi barədə Elxan Nəsibli xəbər verirdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Yerli icra hakimiyyəti ilə qonşu olmaq yaxşıdır ya pis? Bəziləri düşünə bilər ki, belə qonşuluğun müəyyən üstünlükləri ola bilər. Ən azı su, qaz və işıqla təminat baxımından. Lakin Culfa rayon sakini Kamil Abbasov üçün hakimiyyətlə qonşuluq böyük bir dərdə çevrilib.
Mənim mülkiyyət hüquqlarım əlimdən alınıb. 6 ildir mən konstitusiyonlu hüquqlarım tapdalanır. 2 dəfə mənim evimə yerli hakimiyyət tərəfindən hücumlar olub, basqınlar olub, iri texnikanın evimə hücum olunub. Bu məsələni eşidən xalam həmin dəqiqə 2000-ci ilin 17-si noyabr milli dirçəliş günü. Xalam da orada rəhmətə gedib həmin dəqiqə.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Culfa rayonunda sadə bir müəllim ömrü yaşayan Kamil müəllimə rayon rəhbərliyi evindən köçmək üçün oktyabrın 25-nə dək vaxt verib. Səbəb isə evinin inzibati binanın, daha doğrusu icra hakimiyyəti binasının yaxınlığında yerləşməsidir. Rayon rəhbərliyi düşünür ki, onun evi icra hakimiyyətinin binasını pis göstərir. Kamil müəllim deyir ki, 1907-ci ildə bu evi tikən babam Abbas kişi nə biləydi ki, nə vaxtsa evinin qarşısında inzibati bina tikiləcək və nəvəsi Kamil Abbasov da olmazın əziyyətini çəkəcək. Çövrəşilişdən bizimlə danışmağa belə çətinlik çəkən Kamil müəllimin bildirdiyinə görə, dərdini anlatmaq üçün döymədiyi qapı qalmayıb. Hətta bir neçə dəfə prezident aparatında da olub. Oradan probleminin həll olunacağına söz versələr də, Naxçıvanda onun şikayətinə baxan yoxdur. Əslində, Kamil Abbasov 1992-ci ildən özəlləşdirdiyi evinin sökülməsinə razılıq verir. Deyir, şikayət etməkdən artıq yorulmuşam. Lakin hökumət evimin əvəzinə 6 nəfərdən ibarət ailəmin bir tər sığışa biləcəyi bir ev versin.
Gəlirlər, mənə deyirlər ki, bir iki gündən sonra bu işə razısam, sən ev veririk, deyirəm, razıyam. Buna baxmayaraq, evi yığırıq, ortalığa yığırıq ki, bir iki gündən sonra köçəcək, yenə həmin vədlərdən qaçırlar, yerli hakimiyyət.
Müəllim deyir ki, evindən məcbur qalıb çıxması üçün evini tamamilə yararsız vəziyyətə salıblar. Hələ üstəlik rayon icra hakimiyyəti onu məhkəməyə verib ki, niyə evdən çıxmır?
Bir gün biri yazır ki, get bacı himayəsində qal. Bir gün yazırlar ki, get qardaşı himayəsində qal. Sən ev hələlik vermirik. Evi uçuduruq, ev vermirik. Bu yandan da məhkəmədə qətnamə çıxardılar ki, filan evə köçərsiz. O çatılmış, o evdə yoxdur ortalıqda. İndi mən dedim ki, görsünüz, insanı bu boyda əzməzlər. 6 ildir, mən bu vəziyyətdə yaşayıram. 6 baş mənim küflətdir. Çox ədalətsizlik elədilər, çox ədalətsizlik.
İndi Kamil Abbasov çarəsiz vəziyyətdə buldozerlərin nə vaxt qapıya dayanacağını gözləyir. Deyir, bir çadır tapmışam. Havanın soyuqluğuna baxmayaraq, elə ailəmlə birlikdə icra hakimiyyətinin qabağında da çadır qurub yaşayacağam. Bəlkə rayon rəhbərliyindən yüksək vəzifədə işləyən dövlət məmurları rayondakı özbaşınalıqları görə bilsinlər. Biz də öz növbəmizdə aidiyyatı orqanları məsələyə münasibətini öyrənmək istəsək, heç kimdən sualımıza cavab ala bilmədik. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Növbədə isə günün iqtisadiyyat xəbərləridir. Mikrofonda İlçin Məmmədovdur.
Azərbaycanın ümumdaxili məhsulunun həcmi ötən illə müqayisədə 34% artıb və bu ilin ilk 9 ay ərzində 12,7 milyard yeni manat, Amerika dolları ilə 16 milyard dollara çatıb. Statistika Komitəsinin yaydığı məlumata görə, adam başına düşən ümumdaxili məhsulun həcmi isə 2200 dollara yaxın olub ki, bu da öncəki illə müqayisədə 33%-a yaxın artım deməkdir. Avropa Birliyinin bu təşkilatın qonşuluq siyasəti proqramına qoşulan ölkələrə göstərəcəyi yardım 11 milyard avro və ya Amerika dolları ilə 14 milyard dollar olacaq. Qurumun Xarici İşlər Nazirlərinin toplantısında belə qərar verilib. Avropa Birliyi qonşuluq siyasəti proqramına qoşulan ölkələrə gələn ildən başlayaraq 5 il ərzində ümumilikdə 14 milyard dollar yardım eləməyi planlaşdırır. Yardımların ölkələr üzrə necə paylaşdırılacağı hələ müəyyənləşdirilməyib. Azərbaycanın da Avropa Birliyinin qonşuluq siyasəti üzrə fəaliyyət planı ilə bağlı sənədi noyabr ayının ortasında imzalanması gözlənilir. Və sonda valyuta məzənələri. Oktyabrın 18-də Azərbaycan Milli Bankında 1 Amerika dollarının məzənəsi daha 2 köhnə manat ucuzlaşıb, 4369 manat və ya 87 yeni qəpik olub. 1 avronun kursu 1 yeni manat 9 qəpik, köhnə pulda 5477 manat, 1 rus rublu isə 3 yeni qəpik və ya 162 köhnə manat olub.
Daha ətraflı xəbərlərimizlə internet səhifəmizdə tanış ola bilərsiniz. Ünvanımız azadlıqradiosu.az. İndi isə günün əsas xəbər başlarına bir daha nəzər salaq. Buyur Övşən.
Sağ ol Kənan. Birləşmiş Ştatlar Şimali Koreyanın mümkün təhlükəsi qarşısında Yaponiyanı tam müdafiə edəcəyini bildirir. Əfqanistandakı toqquşmalarda 20-dən çox adam öldürülüb. Azadlıq qəzeti və bir neçə media qurumu yerləşdiyi binadan məhrum ola bilər. FIFA-nın reytingində Azərbaycan futbolçuları 128-ci yerə düşdülər. Xəbərlər proqramı başa çatdı. Proqramı Kənan Kazımoğlu və Rövşən Əliyev aparırdılar. Azadlıq radiosunun verilişi 14-24 proqramı ilə davam edir. Bu gənclik proqramında söhbət təhsildə Bologna sistemindən gedəcək.
İkisi də magistr proqramlarıdır. 14-24.
20 minə qədər kitab almışıq.
Parisdə mənim ilk konsertim idi. Orada mən yeni solo proqramında çıxış elədim.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə 14-24, həm söhbətiniz isə mənəm, İlkar Akif qızı. Bu dəfəki verilişimizdə Bakı Təhsil Mərkəzinin həyata keçirdiyi təhsil proqramlarından, rəsim müsabiqəsindən və Xəzər Universitetindəki yeniliklərdən danışacağım. Bu günlərdə Parisdə solo konsertlə çıxış edən gənc piyanoçu Şahin Növrəsli də qonağımdır. Xoş gəlmişsən Şahin.
Sağ ol.
Veliş boyu Şahinin ifasını dinləyəcək, onunla Paris təəssüratlarını bölüşəcək. 14-24. Bakalavrların Amerikanın Kolumbiya və Vaşinqton universitetlərində və Macarıstanın Budapeşt şəhərində yerləşən Mərkəzi Avropa Universitetində magistr pilləsi üzrə təhsil almaq imkanı var. Hər iki proqramı həyata keçirən Bakı Təhsil Mərkəzinin rəhbəri Bahar Hacızadə deyir ki, bu proqramlar daha çox humanitar sahələrdə ixtisaslaşan tələbələr üçün nəzərdə tutulub.
Mərkəzi Avropa Universiteti proqramında 4-cü kurs tələbələri artıq iştirak edə bilər və bitirənlər aydındır ki. Sosial iş proqramında əlində diplomu olan tələbələr müraciət edə bilər. Sosial iş proqramında sosial iş sahəsi üzrə Mərkəzi Avropa Universitetləri proqramında müxtəlif sahələr var. Bunlar siyasi elmlər, beynəlxalq əlaqələr, iqtisadiyyat, ətraf mühit sahəsində proqram, Gender Studies var ya, gender öyrənən proqram, Nationalism Studies belə bir proqram da var, nasionalizm və s. və başqaları. Yəni, əsas hallarda bu humanitar və sosial elmlərdir.
Hər iki proqram üzrə imtahan 3 mərhələdə keçirilir. İlkin mərhələ sənədlərin qəbuludur. Sənədlər noyabrın 1-nədək mərkəzə təqdim olunmalıdır. Bu mərhələdən uğurla keçənlər daha sonra yazılı və şifahi imtahanlar verəcəklər.
Sosial iş proqramında TOEFL imtahanı vermək lazımdır, sonra da intervyu olur, oradan professorlar gəlir Amerikadan. Mərkəzi Avropa Universitetində TOEFL imtahanıdır və ixtisasa uyğun başqa imtahanlar da var. İqtisadiyyat üçün riyaziyyat imtahanıdır, hüquqşünaslar üçün xüsusi LSAT imtahanıdır və başqaları. İkisi də 3 mərhələlidir. İkisi də deməli application, yəni sənədlərin göndərilməsi, ikinci mərhələ kim keçir o birinci mərhələdən, imtahanların verilməsi və üçüncü mərhələ intervyu.
Bahar Hacızadənin sözlərinə görə Amerikanın Kolumbiya və Vaşinqton universitetlərinə 2 nəfər bakalavrın qəbul olmaq şansı var və onların nəinki təhsil, həm də orada yaşamaq xərclərini də Soros fondu ödəyəcək. Mərkəzi Avropa Universitetinə isə qəbulla bağlı məhdudiyyət yoxdur, sadəcə ödənişsiz təhsil hüququ əldə etmək üçün imtahanda maksimum bal toplamaq lazımdır. 14-24 Xəzər Universiteti isə yeni tədris ilində tələbələr üçün sürprizlər hazırlayıb. Bu ildən universitetdə tələbələrlə mütəxəssislər arasında görüşlər təşkil olunacaq. Bu və digər yeniliklər barədə daha ətraflı Xəzər Universitetinin tələbələri Ülbey və Firuzəyən hazırladığı reportajda.
Xəzər Universitetinin tələbələri bu ildə müxtəlif sahələr üzrə mütəxəssislər, səfirliklər, nümayəndələr və digər əlaqəli şəxslərlə müzakirələr aparmaq imkanı əldə edirlər. Həmin imkanı tələbələrə universitetdə fəaliyyət göstərən siyasət institutu yaradır. İnstitutun əməkdaşı Xəyalə Məmmədova deyir ki, tələbələrin hansı mövzuda kiminlə diskussiya aparmaq istədikləri də nəzərə alınacaq. Yəni tələbələr istədikləri vaxt öz təklifləri ilə siyasət institutuna müraciət edə bilərlər.
Biz artıq demək olar ki, tələbələrlə işləyirik. Məsələn, adi səfirlərin dəvət olunmasında biz onlarla sorğu keçirik. Onlar kimi görmək istəyirlərsə, debatlar təşkil olunsun, workshoplar, seminarlar, onların əsasında biz artıq təşkilatımız eləyirik. Çünki iştirak edən onlar olacaq və hər şey onların ürəyincə olmalıdır.
Xəzər Universitetində tələbələri sevindirəcək başqa bir xəbər isə kitabxananın zənginləşməsidir. Kitabxananın işçisi Gülşən Mehdiyeva deyir ki, onlar müxtəlif dillərdə çoxlu yeni kitablar alıblar.
Biz bir layihə həyata keçirmişik. Bu layihə Amerika Kimyaçılar Cəmiyyəti ilə əlaqədardır. Relief International Beynəlxalq Humanitar Yardım Təşkilatının köməyi ilə biz o cəmiyyətdən 20 minə qədər kitab almışıq hal-hazırda. Bu kitablar bütün sahələrə aiddir. Bədii ədəbiyyatdan tutmuş riyaziyyətə qədər demək olar ki, bütün sahələr orada göstərilib.
Bu yeniliklərin sırasına burada təhsil alan tələbələrin də öz təklifləri var.
Hər fakültəyə aid yeni-yeni fənlər açılsa çox yaxşı olar və çox maraqlı keçsə də yaxşı olar hər fakültəyə aid. Necə ki, bizim fakültədə indi yeni fənlər açılır və bizim çox xoşumuza gəlir.
İdman meydançamız yoxdur, idman meydançası açsın, sonra spor zallar açılsın bizdə.
Yaxşı olar ki, kitablarımız sayın biraz çox alçaydılar.
Xəzər Universiteti rəqs ansamblı da yay boyu bəkar dayanmayıb, Gürcistan və Türkiyədə səfərdə olub. Ansamblın üzvləri səfər təəssüratlarını bizimlə bölüşdülər.
Biz Gürcistanda və Türkiyədə olmuşuq. Tiflisin Politexnik Universitetində böyük bir konsert keçirildi. Politexnik Universitetin rəqs ansamblı ilə Xəzər Universitetin rəqs ansamblı birlikdə öz rəqslərini və mahnılarını nümayiş etdirdi. Türkiyəyə səfərimizi Türkiyənin Bayburt vilayətindən başladıq. Həqiqətən də çox maraqlı və çox gözəl oldu. Ən çox bəyənilən və ən çox alqışlanan Azərbaycan rəqsləri oldu. Çünki Azərbaycan rəqsləri dünyanın hər bir yerində öz incəliyi və gözəlliyi ilə seçilir.
Xəzər Universitetinin yeni dərs ilində yeniliklərdən bir söz açdıq. Xəzər Universitetinin tələbələri Ülviyə və Firuzə.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Verilişin əvvəlində söz verdiyim kimi, piyanoçu Şahin Övrəslinin ifasında bir parça dinləyək, daha sonra sizə rəsm müsabiqəsi barədə xəbər verəcəm. Thank you.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Özünü rəssamlıq sahəsində sınamaq istəyənlər Almaniya qara, qırmızı və qızılı rənglərdə bir rəssamın gözü ilə mövzusunda keçirilən rəsm müsabiqəsində iştirak edə bilərlər. Müsabiqəni Almaniyanın Azərbaycandakı səfirliyi, Qız Qalası Rəsm Qaleriyası, Rəssamlıq Akademiyası və Almaniya-Azərbaycan İqtisadi Yardım İttifaqı təşkil edib. Müsabiqəyə qatılmaq istəyənlər mövzunu seçməkdə sərbəstdirlər, amma rəsmlər kətan üzərində və yalnız qara, qırmızı və qızılı rənglərdən istifadə olunmaqla çəkilməlidir. Tabloları səfirliyə oktyabrın 31-nə dək göndərmək lazımdır. Müsabiqədə 2 əsər seçiləcək və Almaniyaya səfər edəcək qalibləri orada yaradıcılıq proqramı və təcrübə mübadiləsi gözləyir. Müsabiqənin digər iştirakçılar da əli boş qalmayacaq. Onlara rəssamlığa dair kitab veriləcək. 14-24. Əvvəldə demişdim ki, qonağım da var. Bu günlərdə Parisdə solo konsertlə çıxış edən gənc pianoçu Şahin Növrəsli ilə konsert təəssüratlarını bölüşməyin sırası çatdı. Amma əvvəlcə onun ifasında bir parça da dinləyək, sonra keçək söhbətə.
Şənsə filəmrəmsə bir neçə gün bundan əvvəl Parisdə solo konsertin olub. Lestrəm söhbətimizə bu solo konsertdən başlayaq. Necə keçdi? Hansı təəssüratlarla qayıtmısan?
Parisdə mənim ilk konsertim idi. Orada mən yeni proqramla çıxış elədim və yeni solo proqramla çıxış elədim. Yəni solo royal proqramı. Orada 1 saat 10 dəqiqəlik bir proqramım idi. Birinci dəfə onu mən Parisdə, Fransada, yəni dinləyicilərə çatdırdım. Çox yaxşı təşkil olmuşdu konsert və məncə uğurlu keçdi.
Necə qarşılandı İfan dinləyicilər tərəfindən?
Pis necədir, mən hələ o proqramı hələ Bakıda təqdim eləməmişəm, yəni dinləyicilərə, bizim öz xalqımıza. Amma əcnəbilər deyildi, onlar yaxşı qarşıladılar və mənə çox insanlar mənə yaxınlaşdılar və başqa ölkələrdə konsert verməyi, həmin proqramla konsert verməyi təklif edirlər. Və hətta mən mənim trio zapislərimi də eşitdilər, ancaq ona baxmayaraq o ki, solo konsertində canlı olublar deyə onu əsas birinci stildə solo konsertin başqa ölkələrdə təqdim etməsində. Yəni bu da demək idi ki, mənə yəni çox xoşlarına gəlib xarici insanlar, xarici dinləyicilər.
Bəs həmin proqramla Azərbaycanda nə vaxt çıxış eləməyə planlaşdırırsınız?
Azərbaycanda planlaşdırıram inşallah, görək bir iki aydan sonra həmin proqramla çıxış eləyərik. Biraz belə deyim ki, 1 saat 10 dəqiqə belə dayanmazdan bir çıxışdır. Yəni başlayan bir də 1 saat 10 dəqiqədən sonra dayanaram. Belə proqram heç dünyada da heç olmayıb. Yəni
fasiləsiz
hə, bir əsər demək olar. Yəni o improvizasiya xarakterli musiqidir. Orada caz və muğam və klassik musiqi bu üç janrın üç stildə improvizasiya eləyirəm mən. Yəni konkret heç bir kompozisiya, konkret əsər bir olmayıb. Sadəcə improvizasiya gəlir bu üç janrda, üç stildə. Ona görə indi məncə Azərbaycanda da onu proqramı dinləyicilərə təqdim etmək maraqlı olar və həm mənim üçün, həm də Azərbaycan xalqı üçün. Parisdən qabaq mən Fransanın başqa şəhəri var, orada festivala çıxış elədim. Orada 3 Qafqaz ölkələrinin festivalı idi. Mən orada çıxış elədim və ondan sonra Parisə gəldim, Parisdə, yəni eyni proqram çıxış elədim. Biz necədir, mən özüm də birinci dəfə idi ki, solo proqramla çıxış eləyirəm. Həmişə üçlü idi, ya kvartet, məsələn, mən festivalda saksofonla çıxıram, saksofon, kontrabas, zərb alətləri, yəni kvartet, Amerika musiqiləri ilə. Amma tək birinci dəfə idi, o elə özü də, məsələn, fikirləşsən ki, səhnədə, mən həmişə, yəni səhnədə konsert vaxtı, çıxışın vaxtı, həmişə fikirləşirəm ki, o dinləyicini gerək hər dəfə yəni, saxlayasan, dinləyicinin fikrini hələ eləyəsən ki, fikri ancaq səhnədə olsun. Və hələ ifa zamanı bir nə bilim 20-ci dəqiqə idi, 25-ci dəqiqə idi. Mən saatı da yəni gözümün qabağında da görürüm ki, yəni 1 saat 10 dəqiqə əslində bir çıxış, bir bölmə çıxış olursa, o ən çox 1 saat 10 dəqiqə olur. Ondan çox yəni çalışırlar ki, çox insana çətin olmasın dinləyiciyə. Zəmə konsertdən sonra mən yəni 1 saat 10 dəqiqə bir dənə də ses çıxmadı zaldan. Yəni ancaq axırda sonra mən 3 dəfə, 4 dəfə səhnəyə qaytardılar. Mən sonra bir də biz ifa elədim, orada bir kompozisiya, mənim əlində sazın qurbanı kompozisiyam var, üçlü ilə çıxış eləmişdim, bu dəfə tək bir parça, oradan bir balaca hissə çıxış eləyəm. Yəni, nə bilim.
Bəs belə bir proqramı yaratmaq öz ideyanı idi, yoxsa necə?
Biz dünyada piyanoçuların, yəni solo çıxışları olub, yəni mən klasik piyanoçuları demirəm, caz musiq piyanoçuları demirəm. Olan çıxışları olub, ancaq iki bölmədən ibarət olub onların, məsələn, Keith Jarrett var, Brad Meldow var, belə kimi piyanoçular var, Chicaria var. Onlar həmişə iki bölmə çıxış ediblər, 40 dəqiqədən sonra fasilə, bir ikinci bölmədə 40 dəqiqə. Yəni, mən nədənsə fikirləşdim ki, bir bölmə eləyim və onu 1 saat 10 dəqiqədən dayanmazdan. Və ancaq elə maraqlıdır, belə adamın özü üçün də maraqlıdır ki, belə yəni ifa zamanı muğamlarını ki, muğamdan keçirəm klasikdan caza belə yəni işte, və görürsən ki, nə bilim, vaxt gedir, amma hələ bir elə maraqlıdır da, yəni çox vaxt. Yəni dinləyicilər sonra yaxınlaşıb da deyirəm, nə qədər çıxış eləyə baxırlarsa da 1 saat 10 dəqiqə, elə bil 20 dəqiqə keçdi.
Yəni yorucu deyil bu.
Yorulmur bu. Elə əsas da odur ki, gərək dinləyici yorulmasın. Maraqlı olsun ki, dinləyici yorulmasın. Mənə gəlir, yaxşı olur.
Şahin, bildiyimə görə bu konsert sənin ilk uğurun deyil. Bundan əvvəl də bir neçə ölkələrdə çıxışların olub.
Əsas caz götürəndə belə Amerikana deyirlər. Mən də Amerikada 2 dəfə konsertim olub, 2 dəfə caz festivalında çıxış eləmişəm. Orada Minneapolisdə caz festivalında çıxış eləmişəm. New Yorkda konsertim olub, Boston şəhərində konsertim olub və yəni orada hələ mənim konsertdən çıxışım festivalın ən yaxşı zapis, ən yaxşı əsərlərinin seçilmiş disk buraxılıb. Orada mənim ifamda bir kompozisiya düşüb. Yəni ondan da mənim prodüserlər, yəni internet vasitəsilə əlaqə saxlayıb icazə aldılar ki, imkan varsa, yəni biz o bir kompozisiyanı ora daxil edək. Yəni bu mənə gəlir, nəinki mənim üçün, Azərbaycan üçün uğurdur ki, mənim yəni infamı orada onlar öz disklərinə, festivalın disklərinə salıb. Ondan əlavə məndən İtaliyada konsertim olub, belə Rusiyanın özündə, Hollandiyada konsert çıxışım olub. Türkiyədə, Bakıda, belə yəni olub da.
Bəs beynəlxalq müsabiqələrə necə qatılmısan?
Müsabiqədə bilirsiniz, caz musiqiçisi üçün biraz müsabiqə həmişə az olub. Klassika musiqiçilər üçün müsabiqə çox olur, festival az olur. Amma caz musiqisində festival çoxdur, müsabiqə azdır. Yəni caz musiqisi çoxsu bayram əhval-ruhiyyəsində şənlikdir. Yəni, ona görə yəni bu da zərb alətləri və improvizasiya musiqisi. Ona görə çox festivallar var dünyada. Amma klassik musiqisi mən deyim belə biraz imtihan kimidir. Belə janrın özü də. Ona görə konkursu çox, müsabiqəsi çoxdur dünyada. Ona görə mən festivallarda çıxış edirəm.
Bəs Şahin, bu caza maraq neçə yaşından yaranır, neçə yaşından bu sənətdəsin?
Bu sənətdə musiqi sənət uşaqlıqdan alın, 5 yaşından əvvəl, mənim musiqi aparandan valideynlərim sənətdəyəm. Özümdən kişi, yəni 3 qardaşım var, onu da bilirsiniz, orada musiqiçilərdilər. Ancaq mən ki, böyük olmuşam, biraz həm sənətdə bəlkə çətinliklər olub, həm şeylər çətinliklər olub. Ancaq yəni caza mən əvvəlcə klassik musiqini çox keçmişəm. Yəni bir bladlı məktəbdə mən oxumuşam, sonra konservatoriyanı musiqi akademiyaya bitirmişəm. Sonra caz musiqisinə deyim də Vaqif Mustafazadənin lent yazılarından sonra deyim ki, onun lent yazılarından sonra belə çox marağım artdı, sevgim artdı. Onun kompozisiyalarını öyrəndim və özüm üçün info eləyirdim hələ məktəbdə. Ondan sonra başladım Amerika musiqiçilərini maraqlanmağa, onları öyrənməyə və 12-13 yaşından belə o vaxtlardan.
Artıq neçə ildir?
10 ildən çoxdur.
Şahin, danışdıq ki, konsertdə də cazla muğamın sintezindən ibarət bir çıxışın olub. Səncə bu uğurlu sintezdir, istəyirəm bu sintez barədə danışaq.
Bir söz, o qədər uca dünyada şey ediblər ki, hər tərəfli, hər bir janrda, hər bir sahədə elə musiqiçilər olub dünyada ki, onlar hər şeyi deyiblər. Hər bir qəşəngliyi, hər bir gözəlliyi deyiblər. Və indiki zamanda, indiki dövrdə musiqiçi, hansısa bir xalqın musiqiçi məsələn, çalışır ki, öz musiqisinin o janra göstərsin. Klassikada tutmur, cazda. Hamı çalışır ki, yəni biz əsasdakı bizim muğamımız var.
Yəni, haradasa milli kaloriya qatmaq istəyir.
Muğamı mən məsələn, konsertdən sonra da gürcülər də var idi. Konsertdən sonra yaxınlaşdılar ki, ya, kak mə lübim, azərbaycansku, muziku, belə-belə. Yəni, mən orada cazdan əlavə, mən caz ifa edirəm, sonra bir balaca muğam sintez edirəm cazdan. Yəni, onlar pis necədə bu, bizi başqa musiqiçilərdən ayırır, dünya başqa musiqiçilərdən öz fərqləndirir, yəni ki, göstərir ki, bizim azərbaycanlısan və sən öz musiqin var. Mən məsələn, mən caz ifa edirəm və ondan sonra yəni, deyirəm ki, bu caz deyim, ondan əlavə mənim öz musiqim də var, muğam. Və yəni, muğam sintezi gələndə cazla muğamı məndən qabaq Vaqif Mustafazadə eləyib, yəni, sintezi onun ifası olub və yəni mən birinci deyirəm ki, belə deyim. Ancaq yəni ondan da mənim sintezim fərqlənir, çünki o başqa dövrən olub, indiki dövrən başqadır, yəni 30-40 il fərq var arada. Müasir bir fikirlər var, müasir, yəni bir çox musiqiçilər dünyaya gəlib, gedib, yəni onların hamısı istər-istəməz mənim sintezim ondan fərqlidir bir balaca, amma yəni o da eyni sintezdir, muğamla cazın sintezdir. Yəni mənə elə gəlir, yenə də bundan sonraki konsertlərimdə və çıxışlarımda əlbəttə ki, yenə də muğam sintezi, muğamla bütün əsərlərim ondan sintez olmalıdır, olacaq.
Şahin, yaxın gələcək üçün nə kimi planlarım var?
Yaxın gələcəkdə deyirəm, yəni biz adam istəyir çox plan olsun, çox konsert olsun, ancaq biraz o qədər işlər olur ki, çətinliklər hərdən olur ki, adam bir balaca başı qarışır. Bakıda indi mən o solo proqramı istəyirəm, dinləyicilərə təqdim edeyim və bir iki aydan sonra ondan əlavə mənim həm xaricdə konsertlərim var, çoxlu konsertlərim var, həm İspaniya və İtaliya prodüserlərinə mənim yəqin ki, kontraktlarım gözlənilir. Orada bir neçə konsertlərim olmalıdır. Və orada mən yəqin ki, yeni bir proqram mən tar kəmança rayal belə bir üçlük görürəm. İstəyirəm xalq çalğı alətləri ilə rayalın birləşməsinə belə bir üçlük konserti eləyim. O da yəqin ki, bəlkə bilməm, birinci burada olacaq, sonra xaricdə, ancaq həm orada, həm burada olmalıdır. Ondan əlavə həm caz triyola, mənim üçün konsertlərimi planlaşdırmam gələn il, həm bu ildə mən yəqin ki, çatdıraram ki, caz üçlüyü olmalıdır. Gələlə inşallah, yəqin ki, mənim klasik konsert vermə fikrim var, Mozartın yəqin ki, simfonik orkestrlə. Mən onun iki konsertini istəyirəm, ifa edeyim və bu da xarici bir, çox bir məşhur bir dirijorla konsertin keçilməlidir. O da yəqin ki, həm xaricdə, həm Bakıda olar. İnşallah, Allah kimi olsun.
Çox sağ ol Şahin
söhbətə sağ ol.
Görə. Çox sağ ol ki gəldi.
Çox sağ ol.
Azadlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Sonda isə həmiş olduğu kimi İncəsənət Universitetinin tələbələri Bəhruz və Təranə bizi öz zarafatları ilə güldürəcək.
Nətifələr!
Bala, yaxın gəl, sənə bir sözüm var. Dünən sənin dostun özü hovuza atanda sən onu xilas elədin. Deməli, sən ağıllanırsan. Ona görə də sənə bugün iki dənə xəbər deyəcəm. Biri şad xəbərdir, biri bəd xəbərdir. Hansından başlayayım?
Şad xəbərdən.
Şad xəbər odur ki, bala, sən ağıllanmışsan, ona görə də biz səni bugün evə buraxırıq. Amma bəd xəbər də var, deyim onu.
De.
Bilirsən, dünən dostun hansını ki sən hovuzdan xilas elədin, özünü asdı.
O özünü asmayıb, onu mən asmışam ki, qurusu.
Ay, mənim şeytan balam, gəl atanın qıcağına.
Ata, ata.
Ay, al, al, gör ata sənə nə alır.
Nə alır? Qaqa.
Yaxşı, mənim balam, de görüm. Anan gözəldir, yoxsa mən?
Ata, bilirsən, istəmirəm, cavab verin, bilirsən, niyə?
Niyə?
Qorxuram ki, anam küsəl.
Efirdə mənə ayrılan vaxt başı çatdı. Verilişi mən aparırdım, Ülkər Akif qızı. Gələn həftədə bizi dinləməyi unutmayın. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başı çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS-CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az